Yohane, ichipandwa cha lenga mutanda. Apo papitilefi, Yesu aile kwishile lya bemba wa Galilee. Ebemba wa Tiberia, ne bumbe likalamba lya la mukonka. Icho bale monefi shibilo ifyo ala chita pabalwele. Awo Yesu aile nino lupili. No kuikala kona basambi bakwe. Awo chali mupepi icha kuchilila. Umutebeto waba Yuda. Echo Yesu pakuinu na menso. No kumone bumba. Likala mbali leisa kuliwene. Ati ile kuli Philip.
Nikutule shite filiofi akuti ababalie.
Nechi asosele kukumwesha. Pantu umwine aishive icho asunga mino kuchita. Philip alimwaswike ati.
Ifidiofya ndalama imyanda ibili. Te kuti fikumane kuli bene. Okuti onse abulepo panono.
Umo wa mubasambi bakwe. Andrea munyina Simon Petro. Atile kuliwene.
Pano pali umulumendo ukwete mikate ya bale isano nesa bilibili. Lelo efi fukuma neshani kuba fulefi.
Lelo Yesu atile.
Ikali keni abantu panshi.
Mwali nechani ichingi mumpanga ilia. Eicho abaume bakuweme panshi. Impendwa yabo nalimo bali amakana ya sano. Awo Yesu abulile mikate. Kabili ilio atotele. Aya kenye kuba kuweme. Aya kenye ko ifyo fine nesavi. Monse umo bafwa ile. Kabili ilio bai kuite. Ati ile kubasambi bakwe.
Longanye ni ubufunga ubwashala ukuti peposwa kantu.
Eicho bali longenye. Bai swishe imiseke ikumi na ibili. Ubufunga bwamu mikate isano. Iya bale. Ubwashele kubalile. Eicho abantu pakumone chishibilo icho. Achitile. Batile.
Chine chine uyuwe kasesema batile aleisa panwe sonde.
Eicho Yesu pakuishivo ukuti bala swa vese kukumuikata. Ukuti bamuchite imfumu. Afumineko. Aile kabili kulupili eka. Awelio chabe chungulo. Abasambi bakwe bate ntemukile kulibemba. Elio bapateme mubwato. Bala ya kwishilia lya bemba. Balola kukape na humu. Kabili nomba kwa fita. Na Yesu achili talaisa kulibene. Kabili bemba ale imiwa kumwela ukalamba uale kuka. Eicho ilio baobele ubwato ba mailoshi na limo batatu. Atemwa bane. Bamona Yesu alenda palibemba. Nokupalamina kubwato. Kabili baiketwe umwenso. Lelo atile kulibene.
Nine mwiba na mwenso.
Eicho batemenwe ukumupokelela mubwato. Kabili apopene ubwato bwafika kumulundu uko balelola. Ubwakonkapo, ibumba lya bantu abaiminine kwishilia lya bemba. Bamweni okuti takwali bwato bumbi kanofye bumo. Kabili ukuti Yesu taingile na basambi bakwe mubwato. Lelo abasambi bakwe bailebeka. Lelo amato yambi yafumine kutiberia. Yaishile mupepi noko balile umukate ilio shikulu atotele. Eche bumba lya bantu ilio bamwene okuti Yesu taliko. nangwa basambi bakwe babateme mumato abene baile kukape nahumu balefwa ya Yesu kabiri pa kumusanga kuishile lya bemba batile kuliwene
rabi busheniri lyali mwaishile kuno
Yesu ali baswike ati
ndemwe bechine chine nati mulefwa ya ine te pantu mwamwene fishi bilo lelo pantu mwalile po imikate no kuikuta mwibombela chakulya icho naika kano ichi ikalilila kumwe owamu ya yaya icho mwana wa muntu akamupela pantu wene eo tatalesa abikile kwe chishibilo chakwe
eicho batile kuli wene
nga kanshi tule chitashani ukuti tule wombe mirimo ya kwalesa
Yesu ali aswike atile kuli wene
uyuwe mulimo wa kwalesa ukuti mtetekele uo atumine
eicho batile kuli wene
nga kanshi Ichi ishibiro mure chitaimwe chinshi. Ichi akute tumone kabiri, tumute tekere. Chinshi mure bomba. Bashifwe balire mana mumatororo. Ifyo chale mbwa chiti. Aba peri omukate wa mumuru ukuti bali.
Eicho Yesu atile kuli bene.
Ndemwe bechine chine nati. Te Mose uwa pele imwe umukate wa mumulu. Lelo ni tata, eo umupelo umukate wa chine uwa mumulu. Pantu umukate wa kwalesa, uleika mumulu, no kupelo umweo kubapa nwe sonde.
Eicho vati ile kuliwene.
Mukwai, mule tupape umukate oyu.
Yesu ati ile kuliwene.
Nine mkate wa mweo, uleisa kuli ine, take katwe nsala. Kabili unte tekela, take katwe chilaka na kalia. Leloi mwewele nati, nelio mwamo na ine, tamute tekela. Wonsi abo tata, ampela, bakesa kuli ine. No uleisa kuli ine, shaka mutamfie. Pantu naika mumulu. Te kuku chito kufuwa ya kwandi, kano kufuwa ya kwa wantumine. No ku, e kufuwa ya kwa wantumine, ukuti wonse abo ampela ni ilufi apo. Lelonke mye wonse, mubushiku waku pelelekesha. Pantu ku, e kufuwa ya kwa kwa tata. Ukwa kuti onse, uwewe tomwana no kumutete kela, ave no mweo wamu ya yaya. No kuti nkamuimia, mubushiku waku pelelekesha.
Eicho abayuda bala muwinta. Icho atile.
Nine mukate uwa ikamumulu.
Kabili balati.
Bushe uyu, te Yesu mwana wakwa Yosefu. Untu ifo tuwa ishiba uishina njina. Nga kanshi enga tila shani nomba na ikamumulu.
Yesu ali aswike atile kulibene.
Mwingwinta, takuli uingesa kuli ine, kano tata uwantumine amukula. Na inenka muimia, mubushiku waku pelelekesha. Chale mbwa muli baka sesema achiti, kabili wonse baka sambilishiwa kulilesa. Umundu onso wa umfwa, no kusambilila kuli tata, esa kuli ine. Tekutilo umundu, amwene tata, kano wafuma kulilesa, wene ewa amwene tata. Nde mwewe chine chine nati, ute tekela, ava no mweo wa muyayaya. Inendi mukate wa mweo. Vashinwe vali ile mana mmatololo, kabili vali fuile. Uyu, e mukate uika mumulu. Ukuti umuntu alieko, no kukana afwa. Inendi mukate uli no mweo uwa ikamumulu. Ngo muntu aliako umukate oyu akaba no mweo wa muyayaya. Kabili umukate oyo inenka pela, muvili wandi. ukapele lwo mweo waba apanwe sonde.
Eicho abayuda vale vikane fikansa abati.
Enga tupashani umubili wako kukulia?
Eicho Yesu ati ile kulibene.
Nde mwewe chine chine nati, nga mwabulo kulio umubili wa mwana wa muntu, noku nuomulopa wakwe, ni nishitamu kweto mweo mulimwe. Uli omubili wandi, noku nuomulopa wandi, aba no mweo wa muyayaya. Na inenka muimia mwishiku waku pelelekesha. Bantu mubili wandi chakulia chine chine. Nomulopa wandi chakunwa chine chine. Uli omubili wandi noku nomulopa wandi aikala muli ine na ine muli wene. Ifyo fine tatoli nomweo antumine na ine navela nomweo pamulandu wakwa tata. No undia nao akekala nomweo pamulandu wa ine. Uyu, emkate uwa ikile mumulu. Tefili haba ashino bali ile kabili bafu ile. Uli omukate uyu, akabano omweo umuyayaya.
Ififintu asosele, pakusambilisha mwisu na goge kukape na humu. Eicho abengi pabasambi bakwe ili oba umfu ile batile.
Ichebwe chicha afya. Nani winga chumfwa?
Na Yesu pakuishiba munda yakwe ukuti. Abasambi bakwe bale nguinta ichi ati ile kulibene.
Ushe ichichile mupuntu isha. Nga kanshi chile basha ninga mwamono mwana wa muntu ale nina. Ale ya ukuntu alika le. Umupashi eule ngo kubano mweo. Umubili. Tekuti wafwe na kalia. Ifiewe fyo nalanda kuli imwe, mupashi, kabili mweo. Lelova mova muli imwe, bantu haba shitetekela.
Bantu Yesu aishive ukufuma kukutendeka, abali haba shitetekela. No untu akamfutuka. Kabili atile.
Pamulandu waichi, echo onsosele kuli imwe nati. Takuli uingesa kuline, kano apelu afye kulitata.
Ukufumalilia, abengi bamba sambi bakwe bafumineko baile kunuma. Tabae ndele na nkwe kabili. Ejo Yesu atile kube kumi na babili.
Ushena imwe mlefu ayo kuya.
Simon Petro alimu aswike ati.
Mweshikulu, nikulia nituingaya. Imwe muli nefyevo fya mwewo wa muya yaya. Kabili ifwe, twatetekela noku ishivo kuti. Ni mwe wa mushilo wa kwalesa.
Yesu abaswike ati.
Ushenshasa lile imwe abe kumi na babili. Na muli imwe, umonika sebanya.
Asosele Yuda mwana Simon Iskariot. Pantu wene ewa sunga mino kumufutuka. Na wali wekumi na babili.